І дуже добре, що не перевелися ще такі диваки. Як же інакше? Він подумав трохи і провадив ще м'якше. Я, звичайно, не заперечую проти цього. Сприяти не буду, але не буду і перешкоджати, так?
Так,
сказав я, хоч і не знав, які думки займали його в цей час. Майора, видно, захопило моє підтвердження, і він заговорив ще довірливіше, ніби намагаючись привернути нас на свій бік. Якщо хочете бути в курсі справи, сказав він, посидьте з півгодини. Послухайте одного дивака, який все ще йде на пролом до істини, ніби він у Дряновських горах. Через 10 хвилин прийде, а можливо вже і дошкутильгав на своїй дерев'янці. Він вийняв кишеньковий годинник, круглий, зі срібними кришками, відкрив його і, віддаляючи від очей, довго вдивлявся у циферблат. Потім приклав до вуха і з прикрістю виявив, що забув завести пружину. Почав накручувати і звіряти зі стінним годинником, який висів навпроти нього. Це тривало досить довго. Ми пригнічено мовчали. Тепер заходився наводити порядки, бурмотів він, все ще дивлячись на годинник. Мобілізує адвокатів, журналістів, як і Мільзоля. Здається, йде, чуєте? Майор наставив свої конячі вуха. Зустріч із диваком, очевидно, хвилювала його, хоч як він намагався виглядати перед нами спокійним. «Посидьте, посидьте», – сказав він, – «а потім докінчимо розмову про дітей. Це важлива тема». Свого часу я написав статтю для «Учительського голосу». Я був учителем. Він усміхнувся, поклав годинник перед собою на лаковану блискучу поверхню і втупився у двері. Двері раптом відчинились. Перед нами, як ми і сподівались, виросла фігура чоловіка з дерев'яною ногою. Майор підвівся, щоб достойно привітатися з ним. Підвелися і ми. Зустрічі з ним більше схвилювала, здається, мене, оскільки я давно не бачив його. До того ж мені розповідали цікаві речі про цю легендарну людину. І хоч я не належав до романтичних і наївних юнаків, щоб вірити усім тим балачкам, та у мене, як і в Григорова, склалась думка, що переді мною стоїть доісторична істота, яка не відповідає нашим сьогоднішнім уявленням про людей. Що, власне, я знав про нього? Колишній партизан, писав мемуари, захоплювався фікціями, називаючи це боротьбою за правду, набридав людям бувальщинами і небилицями. Він увійшов до кабінету майже урочисто, вдавлюючи дерев'янку килим. Просто з дверей попрямував до столу Григорова, розмахуючи кістлявими руками, щоб утримати рівновагу. Його обличчя із широкими щелепами і тонкими губами, йоржик волосся, були такі ж самі, як і тоді в поїзді. І кітель спеціального покрою, модель 1930 року, і червона сорочка, монополія тих років, усе в ньому дихало аскетизмом. Рука його стискала довго, міцно, я б сказав, небезпечно, немов кліщі, із яких важко вирватись. На обличчі у нього не було і тіні усмішки, вона давно зникла. Зате він часто повторював: «Ну, брате, так-то, брате». Це замінювало і усмішку, і ласку, і гумор. Інших особливих рис я не примітив. Хіба що шрам, який виднівся під нижньою щелепою. Раніше я його не бачив. Це мене здивувало. Шрам заріс гладенькою червонуватою шкірою. Згадалося прислів'я: «Битий, недобитий, січений, недосічений». Усе-таки це щось значило для людського життя. «Ну як?» – розкинув руки йому назустріч Григоров. «Ти все такий же бадьорий, молодий?» «Брате, молодий, а молодості не пам'ятаю. А ти як?» «Добре, як тиск. А що тиск?» «Та от дивлюсь на твій дебелий карк, і щось він мені не подобається. Можу подарувати гирі для гімнастики». «Дякую», – похапцем висмикнув руку із кліщів Григоров. «Мені тільки гир бракує. Сідай, сідай і не критикуй». «Критика рушійна сила», – сказав гість, серйозно оглядаючись, де б сісти. «Без критики і самокритики немає руху вперед». Він аж тепер помітив мене, упізнав, простягнув руку. Я подав свою і трохи не скрикнув від того потиску, але було приємно, що він не забув мене. «Ще немає склерозу», – сказав він, трясучи мою руку. «Пам'ятаю і тебе, і інших. Усе записано тут», – показав собі на чоло, звільнивши нарешті мою руку. «Пам'ятаю і пам'ятатиму». Він хотів було сісти у крісло, але побачив Ірину, яка зібралась іти, і запитав, «А хто ця товаришка?» «Громадянка з нашого кварталу», глянувши на мене, швидко відповів Григоров. «Прийшла в справі». Ірині пощастило, бо Кара кивнув їй головою, не подаючи руки. Вона підійшла до Григорова і почала щось тихо говорити йому. Наскільки я зрозумів, усе ще бідкалась за нашого сина. Запитувала, де його шукати. Лаяла фатального Петка, просила допомогти. Григоров багатозначно супив брови і нічого певного не казав ні про нашого сина, ні про Петка. Мабуть, думав, як швидше випроводити її. Але Ірина з властивою їй впертістю і германською педантичністю домагалася відповіді, стоячи спиною до нас. «Де його шукати, товаришу Григоров?» – стогнала вона. «Не знаю», – знизував плечима начальник міліції. «Не знаю. Якщо знайду, повідомлю. Перш за все, повідомлю тебе і його батька. Допоможіть, товаришу Григоров». Він уже тактовно показував їй на двері, але вона трималась за стіл, наче боялась залишитись без допомоги цього всесильного чоловіка, що знічено витирав червону спітнілу шию.